Зараз у нашому ефірі прогучить традиційна по суботах міжконфесійна релігійна передача «Символь віри». Під час проведення першого з'їзду білорусів близького заміжжя у снежні 92-го року керівництво згуртування білорусів світу «Батьківщина» звернулася до делегатів з пропановою одновлення головної білоруської святині – Крижа Єфросині Полоцької. На гэту тему матэрыял падрыхтаваў Альгерт Невяроўскі.
Твор полацкага майстра Лазара Бухшы бясследна знік у ліпені 41-го году з Магілёўскага краязнаўчага музея. І з таго часу рэліквію ніхто не бачыў. Існуе прынамсі дзве версіі далейшага лёсу рэліквіі. Першая афіцыйная, згодна якой крыж быў вывезены нацыстамі ў заходнюю Еўропу і пасля вайны асеў у адной з прыватных калекцыяў. По другой версии, крыж вывезли на усход НКВДисты, и теперь он, магчыма, лежит у запасниках Петербургского Эрмитажу и Московской оружейной палаты. Белорусские наукоўцы шукают следы реликвии, але пакуль беспаспяхова. Тем часом, за изъяснение проекту реконструкции крыжа узялися белорусы-предпринимальники Анатоль Селивончик и Миколай Сулковский, якія живут у Сибиру. До працы по створению копии Ефросинского крыжа долучилася і православная церква. Митрополит Філарет благословив розпочатий проєкт і передав берастейському майстру-ювеліру Миколаю Кузьмічу, який робив крыж, кипарисне древо з Єрусалиму, такое, з якого і був виконаний оригінал. Православная церква уклала свої сродки на обновлення святині, а так само профінансувала поїздку майстра у святую землю. Головные фундаторы проекту Миколай Сулковский и Анатоль Селивончик на свои гроши набыли каштовные металлы, камяни и диаменты, специальное обсталевание, слайды на довольно значную сумму. Режиссер Виктор Шевелевич сдымая об реконструкции крыжа хроникально-документальный фильм, а письменник Владимир Орлов пишет книгу об истории белорусской святыни. Спадар Кузьмич працевал над своим твором 4 года. И вот теперь работы по реконструкции крыжа находятся у завершальной стадии. А 28 вересня, у день уздвижения Святого Крыжа, символь Святой Ефросинни плянуюць урачыста перевести с берасти в Минск и изместить у Свято-Духовым катедральным соборы белорусской столицы. Альгерт Невяроўскі, из Минску для Радио Свобода.
Ружанец. У нашому ефірі цикль поетичних молитв Ригора Барадуліна. Сьогодні прогучить молитва «Святий Анюля». Її читає Сергій Островцов.
«Святий Анюля, заступнику боскає волі, аховца моє земної неволі, і у тиші, і у гамане не одиходь ад мене. Адведі ад душы мае стому, не дай духу злому смяротным телам маім завалодаць самохаць. Не дай мой клёк запалохаць. Дай моцы сілі маёй, знеможанай, а слабой. Боль незаслужаны патушы. Заставацца самім сабой дазволь мне, ахоўца мае душы. На шлях збаўлення мяне сціруй. Калі дзе паддаўся мане, даруй. Як чым зграшыў мінулай начы, гэтага дня заступіся. Дапамажы спакусу перамагчы, каб груган зайздрослівасці у душы мае гняздо не савіў, каб Господа я не ўгнявіў, каб верны быў я крывіцкай святой старане, мове матчынай, як найраднейшай балючай радні. Анёле, маліся да Господа, каб зрабіў мяне слугою свае дабрыні, каб палымнеў, а не палынеў. Твой напамін. Амін.
Поэтичную молитву Ригора Барадуліна «Святий Анюля» читал Сергей Островцов. Зараз релігійная гутарка айца Константіна Бандарука.
Ніводзін цуд не прамовіў да людзей з такой сілай, як насычэнне 5 хлябамі 5000 чалавек. Сведкі памнажэння хлеба імгненна ўцямілі незвычайную практычнасць гэтага цуду. Пры Майсеі Бог накарміў народ маннай у пустыні. Адгэтулі бралася ўпэўненасць, што той, хто накарміў 5000 чалавек, напэўна, прадказаны збавіцель. Спадзяванні народу забягалі яшчэ далей. Вось з'явіўся той, хто здольны ўсё зрабіць. Ён можа ашчаслівіць народ, вызваліць краіну з няволі. Ён мог бы аздаравіць параненых на вайне жаўнераў, накарміць войска, пакараць іншыя народы і ўсталяваць ізраільскае панаванне. У той дзень упершыню народ хацеў абвясціць Хрыста царом, аднак Ісус ухіліўся ад гэтага. Справа ў тым, што мэта чарговага цуду была іншая. У Евангелі сказана, не хлебам адзіным жыць будзе чалавек. Аднак усе ведаюць, што хлеб патрэбны. Людзі нават больш рупяцца пра страўнік, чымся пра душу. Якраз таму ў Евангелі перасерагаецца. Не турбуйцеся і не кажыце, што нам есці, ці што піць, ці ўво што адзецца. Айцец ваш нябесны ведае, што ўсё гэта вам патрэбнае. Шукайце перш за ўсё царства Божага і праўды яго, а тое ўсё прыложыцца вам. Насычэнне Хрыстом 5000 людзей азначае, што Бог рупіцца і пра зямныя, і пра духоўныя патрэбы чалавека. У евангельскім цудзе выявілася моц, якая пастаянна служыць людзям. Цуд памнажэння хлеба паўтараецца ў тым, што мы ўспрымаем як нармальныя законы прыроды. Божы цуд назіраецца ў кожным сцябле пшаніцы, жыта ці ячменю. Калі пабудаваць аналагічны будынак, ён мусіў бы мець прынамсі 400 метраў вышыні і стаяць на фундаменце ў 30 квадратных сантыметраў. Дадаткова на вярху пшанічнага сцябла калышацца цяжкі колас. Ён гойдаецца на ветры, але сцябло з дзівосна задуманай механічнай сістэмай не ломіцца. Дагэтуль застаецца тайнай, якім чынам вада з зямлі дасягае вяршка сцябла у часе, калі з пастаўкай вады на высокія паверхі будынкаў з цяжкасцей спраўляюцца складаныя насосы. Божы цуд выяўляецца ў кожным жніве і ў малоце зямельных пладоў. З дапамогай натуральных сродкаў адбываецца той жа цуд, які дазволіў накарміць 5000 чалавек. Людзі рыхтуюць глебу і абсяваюць поле, але толькі моц адвечна заложана ў зерні, робіць, што яно прарастае. Потым цалкам незалежныя чалавека паветра, дождж і сонца спрычыняюць рост і даспявання. Людзі клапоцяцца пра машыны, пладазмены і ўгнаенні, пераацэньваючы свой уклад і недаацэньваючы боскі фактар. Ёсць у евангельскім апавяданні яшчэ адзін аспект, якога нельга абмінуць. Пасля насычэння людзей Хрыстос загадаў: «Збярыце рэшткі, каб нічога не змарнавалася». Хлеб з'яўляецца сімвалам усякай ежы і нават шырэй усякага дабра, неабходнага для жыцця. Тым часам у некаторых краінах хлеб марнуецца, а ў іншых людзі галадаюць. Разам з агульнай вульгарызацыяй звычаяў знікла і традыцыйная пашана для хлеба. Некалі ў нашым народзе ён быў свайго роду сямейным талізманам, святой рэліквіяй. Калі выпадкова падала з рук луста хлеба, яе асцярожна падымалі, цалавалі і прасілі прабачэння. Хлебам і соллю да сённяшняга дня сустракаюць дарагіх гасцей. Хлеб займаў найбольш пачэснае месца не толькі ў матэрыяльным, але і ў духоўным жыцці народу. У шматлікіх звычаях, прыкметах і павер'ях, што адлюстроўваюць жыццёвую мудрасць, мараль і нормы паводзін у розных жыццёвых сітуацыях. Хто сее хлеб, той сее праўду. Хлеб, дабыты сумленнай працай, салодкі ўдвайне. У малітве Гасподняй «Ойча наш» ёсць словы «Хлеб наш надзённы, дай нам сёння». З іх бачна, што сярод усіх іншых каштоўнасцяў хлеб займае выключнае месца, і што ён, як само жыццё, Божы дар.
Рэлігійнаю гутаркаю айца Канстанціна Бандарука мы і сканчаем нашу сённяшнюю перадачу «Сімвал веры».